Endi har holda mana Gulnorani Amerikada sud bo'lgandan keyin qidiruv e'lon qilindi mana bolalar masalasida. Har holda kelajagi bir mavhum bo'lib qolyapti. Ertaga masalan, bu hayot uchun prezident Karimov muddati bitib ketdi prezidentlikdan. Bu O'zbekistonda ishlashi mumkinmi? Yana shu faoliyatini davom ettirishi mumkinmi?
Agar meni fikrimni so'rasangiz, shaxsan meni fikrim mutlaqo yo'q, chunki ruschada bir so'z bor. Mnogo drov naломало deyiladi. Ya'ni bu degani qilmishi juda ham haddan tashqari o'tib ketdi, hattoki nafaqat uni yoqtirmaydigan yoki ko'chadagi yoki tashqaridagi odamlar, hattoki o'zini atrofidagi, mayli men ularni otini aytmayman, hattoki o'zini atrofidagi xavfsizlik idoralari deysizmi, ularni ham bir joyga kelib qolgan bu narsa. Buni
nima qilishi mumkin u holda?
Tushunmadim savolingizni.
U holda nima qiladi? Qayerga bir joyga ketadimi? Yo bu pullarni bir joyga to'playaptimi? Yo qochib ketadimi? Nima qiladi?
Menchi Jahongir aka, mana shu narsani ko'p o'ylab, hech bir aqlimga sig'maydi, chunki meni nazarimda qochib boradigan joyi yo'q. Mana Moskvani hozir tilga oldim. Moskvada anaqa o'ziga joy qo'yatdi, o'ziga nom qo'yatdi deymiz, lekin Moskvani o'zida baribir bilishadi buni, kimligini, pullarni qandoq nima qilib kelayotganini. Men o'ylamayman Moskvada tinch hayot kechiradi deb. O'shanisiga men haligacha shu savolga javob bera olmayman. Qandoq o'ylaydi? Qanday bir anaqa o'zini keyingi hayotini qandoq tasavvur qiladi? Chunki bu narsani neratsional bir nimasini o'ylamaydi, logikasini o'ylamaydi. O'ylaydi shu kun bilan yashab o'tib ketadi deb o'ylaydi. Chunki O'zbekistonda men sizga aytganimdek juda ko'p odamlar norozi, juda ko'p odamlarni qaqshatgan, uyini olib qo'ygan, kimlandir ko'plarni qamoqga olgan, pulini tortib olgan, shirkatlarni tortib olgan, davlatni o'zini qancha pulini o'g'irlagan. Birinchi o'rinda davlat uni, balki O'zbekistonda tuzum o'zgargandan keyin davlat bundan so'raydi. Kelajakdagi keladigan hukumat buni so'roq qiladi. Chunki million-millionlab o'g'irlab olib chiqib ketilgan mamlakatdan. Mamlakat qashshoq, ochlik, ayollar bozorda mardikorlik, fohishalik qilayotgan bir paytda anaqa yana men ruscha aytib to'qiganman, yana bir o'sha bir ruscha so'z aytaman. Pir va vreme chumy deydi. Ya'ni bu degan gap vabo paytidagi bir to'y o'tkazish. O'sha restoranlar, klublar ochgan. Bu hech bir anaqa, hech kim anaqa emas, buni ko'plar biladi.
Otasi bilan munosabatlaridan bir xabaringiz bormi? Qanday edi?
Otasi bilan munosabatlari endi ba'zi bir suhbatlarda Gulnora tez-tez aytib turardi otasi bilan o'rtasidagi, Gulnoraning o'rtasidagi munosabatlarini. Mani bilishimcha otasi qizidan juda ham faxrlanadi. Juda ham aqlli deb o'ylaydi. Endi bu Gulnorani gaplari, bilmadim qanchalik bu rost yo yolg'on. Juda ham o'ziga nima bergan, yuqori baho bergan. Otasi qiziga juda katta yuqori baho bergan, chunki o'ylaydi, har taraflama rivojlangan deb o'ylaydi. Mana tijoratda ham oboradi deb o'ylaydi, siyosatda ham yaxshi tushunadi, bu yerda ashular ham aytadi, she'rlar ham yozadi. Ana o'sha Rus gazetasini o'qigansiz-u endi. Bu otasini nima?
Ashularni qayerda aytadi?
Ashularni bu bir O'zbekiston Toshkentda Pantera degan bir studiya ochgan. O'sha Darxonda, Toshkent markazida bir binoni nimasini olishgan. O'sha yerda ko'p nimasi, nima desa bo'ladi, imperiyasi o'sha yerda joylashgan. Radio, jurnal, gazetasi yo'q, studiyalar, restoranlar o'sha binoda joylashgan. O'shaning uchun ko'pincha vaqtini ham kunduzli vaqtini o'sha yerda o'tkazadi. Kechki qorong'i vaqtini ham o'sha yerda o'tkazadi. Bitta narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman, shu nimani yakunlash uchun. Gulnoradan ketganim, vatandan chiqib ketganim, keyin mana hozir men bir rus gazetalarida yozib, mani nomim otiga olingani, yozilgani, hammasi Gulnora tarafdan, uni xavfsizlik xizmati tarafdan uyushtirilgan nima? Chunki meni biladiganlar biladi, O'zbekistonda ham, bu yerda ham Gulnorani ham qandoq insonligini hamma biladi. Hamma biladi, hattoki o'sha atrofida ishlab yurgan nimalar ham biladi. Tasavvur qilingki, o'zini bolalarini, farzandlarini otasiga yoki qolaversa 10 yil birga turgan turmush o'rtog'iga o'lim nima qilgan, uni bilmadim, boy aytmadim sizga. Yanvar oyida shu 2003-yilda Gulnorani chetda Sharjada politsiya qo'lga ushlagan. Shu manba sud qaror bo'yicha, bolalarni nimasi bo'yicha olib qochib ketgan bo'yicha Gulnorani aeroportda ushlashgan. U vaqt men oldida edim. chunki ko'pincha chet elga chiqsa men bilan meni oldida olib yurardi. O'shanda hech bir nimamdan chiqib ketmaydi shu bir taassurot. Juda bir og'ir nima bo'lgan. Bir tasavvur qilingki, aeroportda chet el xavfsizlik xizmatlari tarafidan O'zbekistonning qizi, O'zbekistonning podshosining qizi, endi prezidentining qizi qo'lga tushdi. Atrofidagi hech anaqalari ham, telexranitchilari ham, soqchilari ham yoki o'sha yerda aeroportda bizdan tashqari yana O'zbekiston vitse-konsuli bor edi, O'zbekiston havo yo'llarining bosh vakili bor edi o'sha mamlakatda. Hech kim yordam bera olmadi. Juda bir og'ir nima payt edi Gulnoraga yig'lab o'shanda onasiga telefon qilgan edi. Onasi Tatyana Akbarovna bilan gaplashish unda yakshanba kechasi edi. Yakshanba kechasi xavfsizlik xizmati xodimlari Gulnora bilan yuradigan. Ular endi tabiiyki o'zini nimasi idorasiga telefon qilishni boshlashdi. Qiyin ahvolga qolganda o'shanda shunaqa gaplarni aytdi Jahongir aka. Mana nimaga men aprelda keyin qochib keldim? Nimaga men o'shanda mana aprelda qochishga shu yil qochishga qaror qildim Gulnoradan. U o'sha voqea mana shu mana anaqamga bir katta nuqta qo'ydi. O'zimga o'zim aytdim, yo'q dedim, men endi nima bo'lmasa ham ketaman dedim. O'shanda aeroportda onasiga telefon qilganda, keyin xavfsizlik xizmatini boshlig'iga Toshkentga telefon qilganda aytgan endi rus tilida endi yig'lab gapirganda so'kib nima qilib gapirganda aytgan bo'ldi qachongacha anaqa qilasizlar qachon menga va'da beruvdinglar bu odamni yo'q qilib yuborishga ya'ni Mansur Maqsudiyni bilmayman Olmatadan yuborasanlarmi Moskvadan yuborasanlarmi lekin uchib kelsin mana shu 2 kunda uchib kelsin bo'lmasa bular ketib qolishadi yo'q qilib yuborlaring menga va'da bergansanlar deb do'p popsa qilgan biz eshitib bu narsalarni bu qanaqasi bu bir kinoda ham eshitmaysiz bunaqa narsani deb bu juda ham bir anaqa endi hozir men balki to'g'ri so'zlar ishlatib buni ta'sirlab bera olmayman lekin u payt juda ham bir nima hammamizga o'shanda mana shunday jim bo'lib qolganmiz. O'shandan keyin baribir qutulib chiqib ketgan, aeroportdan ketgan, aniq ayta olmayman qaysi yo'llar bilan ketganini, lekin o'sha mamlakat nimalari uni chiqarib yuborishgan, samolyotga o'tirib ketgan. Lekin samolyot bir 3 soatga to'xtatilgan edi. Hamma odamlar poylab nima qilib o'tirishgan. Farhod degan qaradigan 2-3 kunlarda odam keladi, senga telefon qilishadi. Yordam bergin ularga degan. Ya'ni odamlar o'sha ijrochilar, meni tushunishimcha keladi deb aytgan menga. Shu voqeadan keyin bu bir qattiq nima bo'lgan menga, men bundan keyin u bilan boshqa qolishni ham istagim bo'lmagan.
Rahmat, suhbatingiz uchun.